Knjiga Milovana Đilasa, Nova klasa, je jedna od krivica, jedna od dijela inkriminisanih zbog koje je kao osuđenik i već robijaš u...
Baš sad, tokom promocije, govori Vasilije Kalezić, čovjek koji je ovu knjigu i lansirao.
...objavljivanje te knjige u inostranstvu. Knjiga je doživjela jedan od najvećih tiraža koji knjiga može uopšte imati, prevedena na oko 60 jezika i u milionskim tiražima. Za ovu priliku ja ću samo podsjetiti najkraće koje su osnovne tematske cjeline posvećene savremenom društvu, savremenom komunističkom, socijalističkom društvu o kojima Milovan Đilas raspravlja. Prije svega, to je porijeklo nove klase. Šta je nova klasa? Otkud ona? Kako se formira? Kako je nastajala?
Tvoj tata ne voli Tita. Ovo je jedna rečenica otrgnuta iz razgovora koji sam vodio sa Milovanom Đilasom, njegovom suprugom i prijateljima. I tu rečenicu uzeo za naziv ove reportaže. Sve je snimljeno pre nekoliko dana tokom promocije toliko osporavane knjige Đilasove Nova klasa.
Ja sam doktor Gavrilo Kovijanić, inače školski drug Milovana Đilas. Bili smo zajedno u Beranama, niži tečajni ispit smo završili. I inače, na studijama. Nova klasa je za mene jedna velika epohalna stvar. Nije samo za mene, nego za ceo svet. Jer je ona međaš jedne epohe.
Da li vi nešto možete da kažete?
Pa, nažalost, ja to nisam čitao. Ja sam inače Vujice Milošić, profesor biologije. Nisam je do sada imao u rukama, nažalost. A vrlo rado ću je pročitati. Prema ono što sam do sada čuo i čitao o njoj, mislim da ona objašnjava jednu epohu razvoja društva. Iz tog aspekta, pre svega, bih volio da je pročitam. I to ću činiti ovih dana.
Vidim po godinama da ste ispisnici nove, savremenici nove klase. Pa ako biste bili ljubazni da mi kažete nekoliko reči, kako vi gledate na pojavu ove knjige tek danas?
Kao Milovan ili o knjizi?
Možete što god hoćete, o Milovan ili o knjizi.
Ja Milovana poznajem kao malo dijete. Zajedno smo bili u Kolažinu u školi.
Kako se vi zovete?
Vujačić Dušan. Hoćemo da emitujete. I mi smo, nas dvojica, mene čudi da Milovan Đilas opet u knjigu piše latinicom. A mi u Kolašinu nismo učili latinicu, nego samo ćirilicu. Jer nam je učitelj bio pop, nepisan čovjek. I kaže, nemoj, kaže, kad smo ovako tražili da učimo latinicu, kaže, šta će vam latinica, u latine vere nema, i kaže.
Vi?
Tebe divno što da kažeš.
Ne bi snimu šta kažeš.
Jesi, nisam nikada bavio politikom. Molim, nisam se nikada bavio politikom. Danas sam više iz radoznalosti došao. Ipak pobuđuje pažnju, tako nešto. Kao pojava ove knjige.
Ne bi ja mogao da dopunim.
Kako se vi zovete?
Miloš Svić.
Da dopunim.
Slušam vas, ja govorite.
E, jer je za njega kazao Blažo Jovanović, vođa crnogorskih komunista, kaže, kad je Milovan Đilas držao govor u Titoru, kaže, dajem riječ Milovanu Đilasu, najvećem sinju Crne Gore, posle Njeguša. A posle, kad je Milovan otišao u zatvor, onda je kazao, kaže, on je bio niko i ništa.
Hvala. Dospitam, Kovijaniću, da li ste imali svojevremeno, kad ste rekli ste ko ste, šta ste, kakve veze imate sa Đilasom, da li ste imali nekih neprilika tih 60-ih godina, recimo, 70-ih?
Pa ja sam imao neprilika jer sam bio disident celog veka, nisam član partije. Ja sam imao neprijatnosti kao direktor gimnazije u Aranđelovcu jer su me oglasili Đilasovcem, iako ja nisam bio to, ali sam rado čitao njegove stvari i javno sam izjavljivo vrednost tih
kad su izlazili u borbi, oni članci njegove. Inače, mi smo bili u jednoj istoj klupi, u Kolašinu smo se učili gimnaziju. On je bio simpatičan, jedan od najsimpatičnijih drugova. Svi smo ga voleli jer je bio miran. Čujem posle neke priče o njemu, a ja ne mogu da verujem, kao školski drug, da je on mogao nešto drzalo da čini.
Kad je
supruga Milovana Đilas.
Kad je on radio na novoj klasi, nova klasa je imala niz rukopisa prethodni dok je došla do svoje konačne verzije. Kad je Đilas dao izjavu u odbranu Mađarske revolucije
1956.
godine, on je znao da će biti uhapšen. Onda se je radio ubrzano na knjizi. Knjiza za nas je to za njega bilo vrlo, vrlo velika i teška odluka, dane. Mi smo noći i noći šetali parkom Tašmajdana.
U to vreme je još uvijek bio funkcioner.
Ne. 56. godina. On je već 3 godine je već u izolaciji.
Knjiga, odnosno tekst u borbi se pojavio 1953.
Ali nova klasa ne. Nova klasa je tek 56. završena. A u inostranstvu je štampana 57. I ta odluka da se ta knjiga pojavi bila je za njega vrlo teška. Jer to je bila njegova partija, to su bili njegovi drugovi. I na kraju on je konačnu odluku je on u stvari doneo u zatvoru da mi kaže da se knjiga štampa. I onda je on 3 dana pred, ja sam bila u radnom odnosu i nisam mogla da kucam po ceo dan i sem popodne i to se tako išlo i on je uspio da završi knjigu pola i tri dana pred hapšenje i mi smo to da dali jednoj američkoj novinarki, moje prijateljice. Ne, kod kuće. Knjiga, to je priča da je knjiga. Ja nisam mogla iz zatvora da iznesem ni hartiju. Ja, između mene i njega stajao je 100 za sale za konferencije koji je bio 4-5 metara dugačak. I ja nisam njemu mogla ni da priđem. I onda je, kad je pola knjige je ostalo, pola rukopisa, a pola je odneto. I sad je bilo problem, mi smo uspeli da prvi primjerak knjige i još jedan, on je ostavio na pisaćem stolu. Ako dođe policija, ona će smatrati da je to sve. A 2 primjerka, odnosno 1,5 smo sklonili. I on je, mi smo se dogovorili na koji način ćemo govoriti o novoj klasi. Ona se zvala Torta. I koju ću ja umesiti, jel? I kad je nakon dan posle njegovog hapšenja, drugi dan, došla ta moja prijateljica koja je u to vreme živjela u Minhenu, iako tamo je bila dopisnik američkih novina, ali imala je Jugoslaviju. Ja sam njoj predala 2 polovinu knjige. I ona je to iznela iz kuće i sve je bilo u redu. Međutim, kad sam ja došla kod njega, on je meni pokazao pola prsta. Ovako, jeli, šta je sa tim? A ja njemu pokažem ceo kaži prst i kažem o tom, kažu, a je rekao ne, sve. A oni, kad sam ja došla kod njega u posetu, telefonom je islednik pozvan napolje da ima neki posao, da bismo mi ostali sami jer su mislili da ćemo mi nešto razgovarati. Mi smo govorili o torti i da je otišla. I sad ja kažem, pa dobro, da ja tu tortu ispečem ili ne. A on kaže, ovako mi je dao rukom znak.
I tako i je nova klasa otišla u svet.
Otišla u svet i doneta njegova definitivna odluka da se knjiga štampa.
Ja bih vas pitao još, postavio bih vam još jedno pitanje samo. Budite ljubazni pa mi objasnite kako je to izgledala ta 53. pojava tekstova u borbi?
Izgledala je...
Jer on je još bio funkcioner tada kada se pojavila.
Da.
Kada su se tekstovi pojavili u borbi?
Ja imam... Uopšte u životu u stvari gledam u slikama i to su možda infantilne predstave. I ta je zima bila puna snega, jako ledena. I ja se sećam da je sve bilo ledeno. Da je sve bilo ledeno. Oko nas idemo ulicom, jedva se ide tim, kroz te staze.
Koje ste vi stanovali tamo?
Mi stanovali smo na Senjaku ili Topčiderskom brdu i ulica Banjičke žrtava 5. I bilo je konfuzije, neki su bili ljudi još za njega, isto kao što je bilo za rezoluciju IBA, nisu ljudi znali šta se događa, jeli? I onda je počela istraga. On je odlazio kod, na razgovore sa Kardeljem Rankovićem i... A, dobar dan.
Ja sam malo došao i onda idem.
I bio je i kod Tita. I odjednom je bilo jasno da se nešto krupno događa. U međuvremenu, to naglašavam, jer je izašla anatomija jednog morala. Postoji pogrešno, isto kao što postoji mišljenje da je on meni mogao da da novu klasu u zatvoru, tako postoji mišljenje da je on zbog anatomije išao. Njima je samo anatomija poslužila kao događaj, takav, eto dokle je on, tekstovi u borbi, a Nova misao je štampala anatomiju jednog morala koja je sad štampana u Đorgovićevoj knjizi. I trebalo je, onda je došao plenum, onda je odjednom s nama više niko nije razgovarao. I kad je krenulo, onda smo... Mi sami presekli te ekonomske niti, onda je počeo problem našeg preseljavanja, gdje smo i danas, u Palmotićevu ulicu.
Kako ste dobili taj stan?
Pa, to je bila zamena, jer je u tom stanu je stanovao Lalović, koji je radio u SIP-u, a naša kuća je kao ustupljena SIP-u. De facto, u nju se uselio Petar Stambolić. Ali je vrlo brzo izašao i to je australijski. To je onda preuređeno, prošireno, povećana kuća i onda tu stanuje australijski ambasador. Koliko već znam, dugo godina.
A odnos prijatelja prema vama?
Nismo više imali prijatelja. Trebalo je, mi smo se isčašili, korenom isčašili iz jednog sveta, iz jednog poretka. Moj sin je tada imao 10 mjeseci, a moja svekrva Aleksa, da, a moja svekrva 70. Kako je moja svekrva, troje djece joj je izginulo u revoluciji i muž joj je ubijen. Ona je to ponela na crnogorski stoički način. Ona je inače bila žena koja nije mnogo govorila. I Mi smo tada preseljeni u ovu zgradu gdje smo mi godinama živjeli pod bojkotom. Aleksa je
od stanara,
od svih, jeli? Tek se posle, nakon dugo vremena, su se stvari počele u nekoliko menjati. Deca se nisu htjela da igraju sa mojim sinom. Jedna mu je devojčica rekla: tvoj tata ne voli Tita. Druga deca su razumevala, nisu razumevala, ali su svi znali da se nešto dogodilo. I kad je Đilas 56. uhapšen, ono što smo mi već rekli, on je Moj sin je imao već 3,5 godine i mi smo ga redovno posećivali, tako da je moj sin bio kod svog oca 96 puta u tamnici. A Đilas je proveo u samici 28 meseci.
Od prijatelja, izvinite, da?
Od prijatelja, ovaj...
Ima ovdje dosta prisutnih na ovoj promociji starijih ljudi koji kažu da su bili njegovi prijatelji.
Jeste, znate kako...
Da li ima neko ime koje možete da izdvojite?
Mi smo tada, mi smo tada stvorili novi krug prijatelja. Prvo, ja sam dobila posao u Narodnoj banci i tamo je bilo žena koje su ostale meni u sećanju kao izuzetno dobre koleginice. A onda se stvorio novi svet, to Voja Grol i njegova supruga Jelena.
Voja Grol,
sin Milana Grol, da, Veljko Kovačević, advokat i njegova porodica. Onda je moj jedan poznanik iz Partizana, dobar prijatelj Slavko Kiršner i njegova porodica. I mi smo se tako malo pomalo uključili u taj novi svet. Drugi, i ovaj, jer znate, Circle, to je društvo jako zatvoreno. Jer mi smo živjeli samo sa komunistima. Ja sam tek mnoge stvari vidjela, šta je u stvari Beograd, kako i... kad sam došla da radim u Narodnu banku Jugoslavije. To je bio taj...
Jer ste dotle bili u izolovanom krugu ljudi.
Da, ja ne samo po udaji. Ja sam došla iz Zagreba 46. godine i došla sam da radim u kadrovsko odeljenje Centralnog komiteta na godinu, dve maksimum. Onda je meni boravak produžen jer sam ja bila u tom... tehničkom aparatu za pripremu 5. kongresa. Rukovodilac toga je bio Velibor Ljujić i ja sam tada trebala da odem. Međutim, bilo je u Centralnom komitetu u aparatu, ja nisam bila član nikakvog tog rukovodstva, bilo je i ljudi oko Kominforma nisu imali sasvim čiste poslove i tada je rešeno da ja ne idem iz Centralnog komiteta, nego da ostanem pa će se vidjeti. Međutim, mene su tada poslali u partijsku školu CK Srbije, bila sam tamo godinu dana, vratila sam se i onda sam, ja sam moga supruga poznavala od prvih dana, ali tek kad smo mi prestali samo da budemo radnici iste ustanove, da to kažem uslovno, jer velika je razlika bila. Ja sam bila referent, mlađi instruktor, a on i Ranković su vodili ceo taj Marko, aparat. Ja sam onda otišla, pa sam jedno vreme bila u jednom opštinskom komitetu i onda sam otišla u Ministarstvo inostranih poslova, odande sam se udala.
Da, i tako je to bio zatvoren krug ljudi sa ljudi kojima ste se vi družili.
I u Centralnom komitetu, da. Tako da su moji isključivi poznanici bili iz partije, partijskog aparata, funkcioneri.
Drugim rečima, vi upoznajete tek Beograd onoga časa kada prestajete da se družite sa tim užim krugom u kome ste dotle živjeli.
Ja ulazim u Beograd, u Srbiju, odlazim na slave kod naših novih prijatelja.
Da li ste vi slavili u kući slave?
Ne, mi nismo slavili i danas ne slavimo. Naša slava je, odnosno Đilasa, slava je Sveti Luka i verovatno će slavu slaviti naš sin. On, tako je barem rečeno, ali smo mi, naročito nas, Aleksa i ja sam njega vodila, išli na slave kod naših prijatelja, poznanika. I eto, tako sam ja ušla u Beograd, dobila tu velike prijatelje koji se nisu ženirali, libili, da išli smo čak 2-3 puta i na more sa njima. Ali, nažalost, mi smo stari ljudi, pomrli su.
to je jedan mali podatak.
Milovan Đilas.
I to je jedan mali podatak, mislim, izlazak Nove klase i drugih mojih knjiga, u prvom redu Nove klase, pošto ona bila ovako najproskribovanija, da kažem. I to je jedan mali podatak o demokratizaciji Jugoslavije, a posebno Srbije. Razume se da se ja tome radujem, ali moram istovremeno dodati da me mnoge ne obuzima me neko veliko oduševljenje. Naime, mislim, sa ličnom pozicijom, sa tim da lično ja izdajem, da se izdaju lično moje knjige, velikom oduševljenju. Ja sam znao da će to biti kad tad izdao, ono visio sam pre, posle moje smrti nego za života, ali je dobro doživjeti.
Rekli ste za života, za vaših 78 godina.
Da.
Koje prijatelje možete da izdvojite koji su ovako ostali trajni prijatelji?
Pa, od političkih prijatelja što sam imao dok sam bio na vlasti u partijskom, niko mi nije ostao trajni prijatelj. Poslije mog pada s vlasti bio mi je prijatelj advokat Barović, on je ostao kao stalan, a od nekomunista Veljko Kovačević i Vojislav Grov, sin Milana Grona, bili su mi konstantni prijatelji.
Školski drugovi?
Niko. Od, ni sa ovim koje sam pomenuo, sem Barovića, nisam bio tako srdačan, vatren prijatelj kao sa drugovima u partiji dok sam bio. Sada sam prijatelj, sada imam nekoliko prijatelja, najbliži mi je Matija Bećković. Prvo, najbliži mi je ne samo zbog njegove poezije, nego kao ličnost. Iako se razlikujemo u političkim idejama, u svemu drugom, kao ljudi, kao oni ljudi koji razgovaraju, koji vode duge razgovore o svemu i svačemu, najbliži mi je Matija Bećković.
Oni trenucima kada ste i sami bili u Sremskoj Mitrovici, u zatvoru i tako, da li ste i razmišljali o tome kako je bilo onim ljudima koji su možda za vreme dok ste i sami bili na vlasti, takođe kao politički kažnjenici, bili u nekim od tih zatvora?
Nisam mnogo razmišljao o tome jer sam to i znao. Drugo, tri su ljudi bili zbog sasvim većina bar. Bilo i nevinih ljudi, razumeš se. Ali mislim, većina je bila iz revolucije, pa je to površno suđeno, ali bilo je nekakvih krinivica sa stanovišta revolucije.
Dragoljub Jovanović je jedan od ljudi koji je 1947. ili 1948. godine bio osuđen na zatvor. Da li ste ga poznavali?
Da, poznavao sam ga.
Govorimo o čovjeku koji je bio...
Da, poznavao sam ga, to je bio, ukoliko u politici moguće, da je bio vrlo moralna ličnost, čvrsta u svojim pogledima i držanjima. Suđen je faktički nevin. Nije se slagao, razumije se s nama. Nije hteo da se odrekne individualiteta svog pokreta. I sa tim samim svoje ličnosti.
Kakav je taj prelom koji se dogodi u vama da jedan svet ostane za vama i krene jedan drugi?
Nije potpuno ni ostao za vama, za mnom vučen ga još i danas nekakve konce. To je vrlo dug proces i vrlo komplikovan. Pa, mogao bih reći i mučan, samo sam ja uspeo da prevladam.
Ipak ste vi bili u ono vreme čovjek na vlasti, imali ste sve ono što je ta klasa o kojoj vi pišete takođe imala, a onda ste pak prekinuli sa svim
tim. To mi nije toliko te materijalne privilegije, mi nisu toliko teško pale odricanje njih. Meni je u stvari najteže palo odvajanje od drugova, s kojima sam bio dugo blizak. I od ideja, razume se, ali najviše od drugoma. Doduše, oni su se postarali da se taj proces u meni ubrza, sami ti što su me nepravedno optuživali, što su vršili svakojake pritiske na mene i što su bili potpuno nepomirljivi prema meni.
Sećam se te 57. kada je
Nikola Barović, sin advokata Jovana Barovića, koji je inače bio Đilasov prijatelj.
Sjećam se te 57. kada je Đilas osuđeno za novu klasu u Sremskoj Mitrovici. Sestra Slavica i ja ležali smo bolesni od gripe, odnosno angine, u krevetu. Otac Jovan i ujak Aleksandar Spasojević bili su već odvedeni od agenata UDBA na saslušanje u centralni zatvor. A po majku su došli negde oko 9 ujutru i nju odveli. Nas dvoje smo ostali sami u krevetima pod temperaturom. A nešto potom, došla su dva agenta da još jedan put pretresu stan dok smo mi ležali u krevetu. Usput su i nama skuvali čaj. Pola sata posle početka njihovog pretresa stigla je odnekud Vera Dedijer, supruga Vlada Dedijera, i ona je preuzela brigu o nama dok majku nisu pustili kasno uveče da se vrati kući. Otac je isto negde u toku noći stigao kući, a ujak je ostao u pritvoru, koliko, ako me sećanje ne vara, možda i desetak dana. Pojavio se jednog sunčanog dana neobrijan na terasi našeg stana. Nekoliko dana pre toga, moji roditelji i otac odnekud su dokučili, saznali da će se vršiti pretresi i da će biti potraga za primercima nove klase, koja u to vreme postojala samo u rukopisu, odnosno u nekoliko primeraka štampanih na mašini. I znam da sam čak i ja primetio da su u jednoj plastičnoj kesi zamotanovi u papiru, novinskom, da bi bilo manje upadljivo, tu novu klasu moj otac i ujak jedno večer negde odneli. Taj primjerak nove klase negde odneli. Pre toga, a pogotovo kad je bilo suđenje za novu klasu, uvek su bila po 2-3 milicionera ili agenta ispred naše kuće, bilo da su to milicijska kola, a kasnije su bili iznajmili jedan stan u zgradi sa druge strane ulice, iz kojeg je uvek motreno na prozore našeg stana u ulici Narodnog fronta. To je tako trajalo godinama. Jednog trenutka su nam...
Znači vi ste bili pod prismotrom?
Pod prismotrom. Jednog trenutka su nam...
Zbog druženja sa Đilasom.
Jednog trenutka su nam, valjda zbog pakosluka, otkinuli telefonsku liniju, onda se ispostavilo da je to nepraktično za organe UDBA da prate dogovore i kretanje, pa su nam onda posle 6 meseci telefonski broj vratili kako bi mogli i tim putem da kontrolišu šta se događa. Sećam se da su i moj otac i moj ujak, pa i majka čak, često bili psovani od agenata na ulici koji ih prate ili namerno udarani u prolazu laktom ramenom, ne bili se izazvali incident. Znam da je moj otac smirivo mog ujaka da ne treba da se potuče kad ga neko opsuje ili ga tako udari od agenata, jer bi to bio povod da ga isprebijaju i zatvore, već da treba da pokušaja da to izbegne. Otac su pratili zbog Đilasa dugo, kasnije i zbog drugih njegovih prijatelja ili klijenata, kao što je Mihajlo Mihajlov, i znam da je otac bio praćena na onaj način koji se zove japanski načinom praćenja, da ste vi svesni da vas neko prati. Ne bili ste na taj način vršio psihološki pritisak na praćenog, na žrtvu. I da je on kad je bio u dobrom raspoloženju, ili kad je hteo namerno da im zametne trak, znao da dosta brzo i hitro izlazi i ulazi iz tramvaja, tako da ih izgubi, i onda su ti agenti se obično vraćali na početnu tačku, odnosno ispred naše zgrade, i čekali da se on vrati kući kako bi znali bar vreme njegovog povratka kući.
Jedna otrgnuta rečenica iz razgovora koji sam vodio glasila je:
deca se nisu htela da igraju sa mojim sinom. Jedna mu je devojčica rekla: tvoj tata ne voli Tita.
Tako ste čuli naslov reportaže u kojoj su govorili Štefanija i Milovan Đilas, zatim Vasilije Kalezić i advokat Nikola Barović. Tonmajstor bio je Dejan Ivanović, a autor emisije Dragoslav Sinić.